ជម្រាបសួរលោកយាយលោកតាអស់លោកអ្នកស្រីនិងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Plat FM 104.6 ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ14កើតខែស្រាប់ថ្ងៃកោឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវជាថ្ងៃទី11ខែសីហាគ.ស.2022សកម្មភាពការផ្សាយនៅពេលនេះមានខ្ញុំលឹមចក្រានិងលោកទូរថាក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំមកនូវព័ត៌មានពីរាជាណាចក្រកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ព្រមទាំងនីតិសុខភាពនិងអនាម័យព្រមទាំងបទចម្រៀងដ៏ពីរោះពីរោះបាទគឺថ្ងៃថ្មីវេលាថ្មីគឺថ្ងៃប្រហោះទីតែម្ដងលោកទូរថាសុខសប្បាយជាទេ
បាទសុខសប្បាយជាធម្មតាទេលោកចក្រាវិញយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទខ្ញុំសុខសប្បាយជាធម្មតាទេហើយលោកមានបានអមមើលតាមកញ្ចក់ទ្រទួគឺថាធ្វើស្ថិតិមហាជនពីការគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកនីមួយនីមួយខ្ញុំឃើញថាគឺឃើញថាគណៈបក National គឺចុះពី 2% មែនក៏ប៉ុន្តែគេបានទទួលការគ្រប់គ្រង 37% បាទគណៈបកជាតិឬក៏ហៅ National នោះហើយគណៈបកការងារគឺគណៈបក Labor ហ្នឹងគឺចុះពីដែរក៏ប៉ុន្តែចុះមក33%
បាទ
បាទហើយគណៈបកបៃតងឬ Green ហ្នឹងគឺចុះ1% មក 9% ហើយគណៈបក New Zealand First ដែលមាន Winston Peter ក៏ជាប្រធានក៏មិនដាល់ឥឡូវអត់មានក្អីនៅក្នុងរដ្ឋសភាទេ
គឺ
ឡើងពី%ដល់ 3%
បាទ
ដូចឃើញដូចនេះគេឃើញហើយគេបបផ្សំគ្នាបាទគេបបផ្សំគ្នាតាមនឹងចောက်ទូទូបបផ្សំគ្នាបាទគណៈបកឯកគណៈបកឯកបាទគឺ10គឺឡើង 4%
ណា
គឺជា 11% ដូចនេះបើគណៈបក National ចូលជាមួយឯកហ្នឹងទៅគឺបានគិតជាកអីបុកដកគុណចាយហ្នឹងទៅគឺថាបានកអីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងធ្វើជារ
ដ្ឋាភិបាល
អាហ្នឹងគឺថាប្រសិនណាបា
ទ
នឹងឲ្យគណៈបក Labor បុកផ្សំនឹងគណៈបក Marie គណៈបក Green ហ្នឹងទៅគឺនៅតិចកអីជាង
តិច
គ្រប់មួយជាងទៀតបា
ទគាត់តាមកគេណា
ហើយចំពោះមេដឹកនាំក៏យើងឃើញថា Justin Arden ក៏ចោះប្រជាប្រិយភាពគាត់ក៏ចោះគាត់ចោះដែរមេដឹកនាំនៃគណៈបក National Christopher Luxon ហ្នឹងគឺធ្លាក់ 3% បាទ 3% ហើយទៅ 22% ដែលគេចូលចិត្តគាត់ឲ្យចង់ឲ្យគាត់ឡើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយ Justin Arden ហ្នឹងគឺក៏ធ្លាក់ 3% ដែរគេចុះមក 30 អូ Justin Arden ក៏មិនផកបលើមានប្រជាប្រិយភាពណាស់ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវចុះ 3% មកដល់ 30 ពេលហើយ Luxon ដែលតម្លើងជាប្រធានហ្នឹងគឺ Sir Luxon នៃគណៈបក National ហ្នឹងគឺបាទគឺចុះមែនក៏ប៉ុន្តែនៅ 22% គឺអឺបាទគឺថា 8% ពីក្រោយចាំដូច្នេះបាទគឺថាការបោះឆ្នោតនៅនេះគឺថាយើងបោះឆ្នោតបីឆ្នាំម្ដងដល់ទ្រុយថា
យឿនបានលើចិត្តដល់រដូវបោះឆ្នោតទៀតហើយយើងចាំមើលលទ្ធផលថាតើពួកអីឥឡូវនេះគឺថាគណៈបកជាតិដែលមានលោកលូសុនជាមេដឹកនាំបកថ្មីហ្នឹងគាត់ដូចហាក់បីដូចមានប្រជាប្រិយខ្លះដែរដែលគាត់និគុណរដ្ឋាភិបាលចំដែលធ្វើឲ្យមាននៅអតិផរណាកន្តការឡើងបាទតម្លៃទីផ្សារនឹងកូវីដអីចឹងទៅបាទធ្វើឲ្យបកហ្នឹងវាមានភាគរយឡើងបន្តិចបាទវាមិនដែលឡើងខ្លាំងយ៉ាងណាទេដែរលោក
បាទបើគិតជាកអីវិញបើគឺបុកសំភាគរយជាកអីវិញគឺថាគណៈបក National ហ្នឹងគឺបាន48កអី Labor បាន44កអីគណៈបក X បាន14កអី Green បាន11កអីគណៈបក Tepathy Maori បាន3កអីបាទយ៉ាងដូចនេះពិសេសជាងតាក់ទងនឹងនយោបាយនឹងតែម្ដងលោកទូរថាគ្នានេះក៏លោកមានព័ត៌មានតាក់ទងនឹងប្រទេសញូហ្សេឡង
់បាទមានបាទជូនបងប្អូនទ្រុកខ្លះដូចបានជម្រាបហើយឲ្យលោកមានបានតាមដាននៅCommonwealth Game ដែលបានសម្ពោធចប់សពគ្រប់នោះគឺ
បាទញូហ្សេឡង់លើកនេះ Commonwealth Game ហ្នឹងដែលជិះចប់សពគ្រប់នៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគឺថាយើងបានញូហ្សេឡង់យើងបានទទួលជោគជ័យលើសពីពេលមុនទាំងអស់មិនចឹងហ៎
បាទត្រឹមត្រូវ
លោកមានដឹងថាបានប្រមាណមេដៃ
បាន20មេដៃហ្គោល
មានហ្គោល
បាទហើយស្របទាំងអស់គឺបានទាំង36ជាងទាំង bronze ទាំង silver ទាំង gold ទាំងអស់បាទគឺថាកើនមែនទែនគឺថាហើយឥឡូវនេះគឺកីឡាករគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលបាទត្រូវបានកោតសរសើរដោយលោក Grant Robinson ៅចំពោះជំនួយនៅថវិកាដែលផ្ដល់ទៅឲ្យការជួយជំរុញផ្នែកកីឡាហ្នឹងបាទនេះគឺជាលើកមុខមាត់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសយូសេឡង់យើងដែរក្នុងពិភពលោកហ៎លោក
បាទសូមអរគុណលោកទូរថាដូច្នេះយើងនឹងលើកយកនៅព័ត៌មានអំពីរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬក៏ព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកទូរថានឹងបាទនេះគឺនឹងជូននៅព័ត៌មានញូហ្សេឡង់បាទសំទោសជាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាជូនបងប្អូនបន្តមកយើងនឹងមានព័ត៌មានពីប្រទេសញូហ្សេឡង់បាទសូមអរគុណតែមិនដល់ព័ត៌មានគឺថាសូមអរគុណទីស្ដាប់ជំរងមួយបាត់ជនព័រមីនអន្តរជាតិអ៊ុយក្រែនតំបន់ធ្លាក់ក្នុងដៃយោធារុស្ស៊ីផ្ដើមរៀបចំប្រជាមតិភ្ជាប់ខ្លួននឹងរុស្ស៊ីសាពូរីចាខឺសិនតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់យោធារុស្ស៊ីអស់មួយភាគធំស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យោធារុស្ស៊ីអាជ្ញាធរតំបន់ដាបូរីចាដែលតែងតាំងដោយមូស្គូបានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8សីហា2022បើកយុទ្ធនាការជាផ្លូវការរៀបចំធ្វើប្រជាមតិស្ដីពីការភ្ជាប់តំបន់នេះទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាឬបទបញ្ជាដែលបើកផ្លូវឲ្យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀបចំប្រជាមតិស្ដីពីការភ្ជាប់តំបន់ដាបូរីចាទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោក អេកេនីបាលីស្គីប្រធានរដ្ឋបាលស៊ីវិលនិងយោធាប្រចាំដែនដីតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធារុស្ស៊ីសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងនៅឱកាសបើកវេទិកានៃចរណារុស្ស៊ីនិយមថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្រុងមលីតូផលដែលគេប្រសិទ្ធនាមថាយើងរួមរស់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីនិងដែលមានអ្នកចូលរួមស្ដាប់ចំនួនជាង700នាក់នេះបើតាមរូបភាពវីដេអូបង្ហោះតាមផ្សាយតាមប្រព័ន្ធសង្គម Telegram ក្នុងករណីរបស់លោកបាលីស្គីផ្ទាល់កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកបាលីស្គីធ្លាប់បានបង្ហើបចេតនាចង់រៀបចំប្រជាមតិនេះនៅដើមរដូវស្លឹកឈើជ្រុះខាងមុខប្រសិនបើមានករណីរៀបចំធ្វើប្រជាមតិនៅតាមតំបន់គ្រប់គ្រងដោយយោធារុស្ស៊ីមែននោះការចរចាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីពិតជាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេនេះជាពាក្យព្រមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រំឡាំងបានចំអកបកវិញថាមិនមែនរុស្ស៊ីជាអ្នករៀបចំធ្វើប្រជាមតិទេគឺជាគម្រោងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់លោកវេលែនស្គីត្រូវសួរទៅពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីពួកគេមិនចង់រស់នៅក្នុងប្រទេសជាផ្លូវការមូស្គូមិនបានបង្ហាញចន្ទៈជាសាធារណៈដូចដើមរៀបចំធ្វើប្រជាមតិភ្ជាប់តំបន់ដែលធ្លាក់ពីដៃអ៊ុយក្រែនមកជារុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែតាំងពីបើកប្រតិបត្តិការយោធាឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24កុម្ភៈ2022មកយោធារុស្ស៊ីដណ្ដើមនិងគ្រប់គ្រងបានមួយភាគធំតំបន់ភាគខាងត្បូងរបស់អ៊ុយក្រែនចំនួន2គឺខឺសិននិងហ្សាពូរីរូជីចាហើយអាជ្ញាធរតំបន់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃរុស្ស៊ីតែងនិយាយថាចង់ភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនិងបានដឹកនាំនយោបាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យរួមរស់ជាមួយរុស្ស៊ីយ៉ាងសកម្មបំផុតដែលងាកចាយលុយរូបលកសោបគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការពារសង្គមក្រុមហ៊ុនសាលារៀននិងជំនាញវិញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលយកលិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីទៀតផងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបារម្ភកាន់តែធំក្រោយការបាញ់ផ្លោងផ្ទុំផ្ទួនទៅលើស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ស្ថានីយ៍អគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhiaឬក៏ Zaporizhia បានរងការបាញ់ផ្លោងកាលពីថ្ងៃសុក្រស្រាប់តែនៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថ្ងៃនោះមានការបាញ់ផ្លោងមួយទៀតមកធ្លាក់ចំក្បែរស្ថានីយ៍នេះគួរបញ្ជាក់ដែរថាស្ថានីយ៍ Zaporizhia ស្ថិតនៅក្បែរទីក្រុង Energoda ដែលទីក្រុងនេះត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ប្រទេសរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតាំងពីខែពាក់កណ្ដាលខែមីនាមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់ប្រកាសថាភីគីខាងណាមួយដែលជាអ្នកបង្កគ្រប់គ្រងរោងចក្រអគ្គិសនីនេះទេអាញាធររុស្ស៊ីដែលកាន់កាប់ក្រុងអេណឺកូដាបានអង្គថាគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលជាអ្នកបាញ់រ៉ុកែតមានផ្ទុកកូនគ្រាប់ប្រភេទអូរ៉ាងានមួយគ្រាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យគ្រាប់រ៉ុកែតនេះបានធ្លាក់នៅចំចម្ងាយប្រហែលជា400ម៉ែត្រពីរេអាទ័រមួយនៃស្ថានីយ៍នេះដែលរេអាទ័រនោះកំពុងដំណើរការធម្មតាទីប្រភពពីអាញាធររុស្ស៊ីដដែលអង្គថាបំណែកផ្ទុះរបស់គ្រាប់រ៉ុកែតធ្វើឲ្យខូចខាតអាគាររដ្ឋបាលនៃស្ថានីយ៍និងបានប៉ះពាល់ផ្នែកខ្លះដល់ទីតាំងស្តុកកាកសម្ដល់នុយក្លេអ៊ែរចាស់ដែលឡាយប្រភពពីក្រុមហ៊ុនជាតិអគ្គិសនីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនឈ្មោះ Energotom បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលិកម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រចាំការនៅស្ថានីយ៍នេះបានរងរបួសធ្ងន់និងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែក្រោបរកែតបាញ់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រវិញខាងអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានចោទថាគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ចំនួន3លើកមកលើស្ថានីយ៍នុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គឺជាខែដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតមិនធ្លាប់មានសម្រាប់ពិភពលោកយោតាមអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកខែកក្កដាកន្លងទៅនេះគឺជាខែដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតមួយសម្រាប់ពិភពលោកយើងនេះរលកកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនេះបាននឹងកំពុងតែបន្តបោកបក់មកលើទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសអមជាមួយនឹងគ្រោះរាំងស្ងួតព្រមទាំងមហន្តរាយភ្លើងឆេះព្រៃគួរឲ្យបារម្ភបំផុតមិនធ្លាប់មាន ពិភពលោកយើងទើបបានឆ្លងកាត់ខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីៗនេះជាខែមួយក្នុងចំណោមខែកក្កដាចំនួន3ដែលមានសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតនេះគឺជាការលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកសែតរបស់លោកស្រីឃ្លាណូលីសអ្នកនាំពាក្យអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាសីតុណ្ហភាពខែកក្កដាឆ្នាំ2022ទាបជាងខែកក្កដាឆ្នាំ2019តែបន្តិចប៉ុណ្ណោះតែក្តៅជាងខែកក្កដាឆ្នាំ2016តែយ៉ាងណាអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកអះអាងថាកម្រិតខ្ពស់ទាបនេះគឺខុសគ្នាតែតិចតួចបំផុតជាមួយសីតុណ្ហភាពកាលខែកក្កដាឆ្នាំ2022គឺមានលើសប្រមាណជា 0.4 អង្សានៃសីតុណ្ហភាពមធ្យមរបស់ខែកក្កដាចន្លោះពីឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2022ជាងនេះទៀតសីតុណ្ហភាពកាលពីខែកក្កដានៅតែក្តៅខ្លាំងបើទោះបីជាមានភូតហេតុធម្មជាតិឡានីណាដែលជំរុញឲ្យសីតុណ្ហភាពក្នុងអាកាសក្នុងបរិយាកាសចុះកម្ដៅក៏ដោយគូបញ្ជាក់ថាកັບខែកក្កដាអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ប្រទេសត្រូវតែភ្ញាក់រលឹកយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយនឹងបញ្ហាសីតុណ្ហភាពពិភពលោកដែលកាន់តែក្តៅខ្លាំងខ្លាំងក្តាំងរលកកម្ដៅបោកបក់ខ្លាំងយ៉ាងចម្លែកនឹងកាន់តែញឹកញាប់ក្នុងរយៈពេលយូរដែលសារតែបំរួលអាកាសធាតុក្រៅពីរលកកម្ដៅតំបន់មួយចំនួននៃពិភពលោកកំពុងតែឆ្លងកាត់គ្រោះរាំងស្ងួតជាខ្លាំងអង្គការឧតុនិយមពិភពលោកអង្គការខកកដាកន្លងទៅគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅអឺរ៉ុបនៅតំបន់មួយភាគធំនៃអាមេរិកខាងជើងអាមេរិកខាងត្បូងនៅអាស៊ីកណ្ដាលនិងអូស្ត្រាលីតែដល់ឡែកតំបន់ខ្លះមានកម្រិតសំណើមខ្ពស់ដូចជានៅភាគខាងកើតរុស្ស៊ីភាគខាងជើងប្រទេសចិននិងនៅតំបន់ខាងជើងអាហ្វ្រិករហូតដល់ពីយប់ឥណ្ឌាគួរបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបជាពិសេសបារាំងបានជួបនឹងរលកកម្ដៅយ៉ាងចម្លែកកាលពីខែកក្កដាសីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងព្រមជាមួយនឹងការរាំងស្ងួតគ្មានភ្លៀងបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរបារាំងខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងពីបញ្ហាខ្វះទឹកប្រើប្រាស់បឹងស្ទឹងទន្លេមួយចំនួនធំនៅបារាំងត្រូវរាំងស្ងួតឃើញបាត់ដីគណៈភ្លើងឆាបឆេះព្រៃឈើមានច្រើនទីតាំងគេហដ្ឋានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅ Florida ត្រូវបានក្រុម FBI ចុះទៅឆែកឆេរផ្ទះវិឡាបាអាឡាហ្គូរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលស្ថិតនៅឆ្នេរផាមប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសំទុះរដ្ឋ Florida ត្រូវបានសមត្ថកិច្ច FBI ចុះទៅឆែកឆេរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8សីហានេះបើផ្អែកតាមលិខិតប្រកាសរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជាការឆែកឆេរដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានចុះចាត់ទុកថាវាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបលោកក្នុងលក្ខណៈនយោបាយបាទគឺថ្ងៃអង្គារបាទសំទុះថ្ងៃអង្គារផ្អែកតាមលិខិតប្រកាសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺក្រុមសមត្ថកិច្ច FBI បានចូលទៅឆែកឆេរដល់ផ្ទះវិឡាដ៏ស្កឹមស្កៃឈ្មោះMar-a-Lago ដែលស្ថិតនៅឆ្នេរ Palm Beach រដ្ឋ Florida បណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយរូបភាពច្រើនថតពីលើអាកាសដែលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរយន្តរបស់សមត្ថកិច្ច FBI ជាច្រើនគ្រឿងចតនៅខាងក្រៅរបងផ្ទះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅខាងមុខនោះដែរក្រុមមនុស្សអ្នកគាំទ្រលោកដូណាល់ត្រាំក៏បានជួបជុំគ្នាខ្លះលើកបដាមានឈ្មោះលោកដូណាល់ត្រាំខ្លះលើកក្រវីទង់ជាតិជាដើមយោតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត New York Times ក្នុងពេល FBI ចុះទៅឆែកឆេរនោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំមិនមានវត្តមាននៅអាកាសនោះទេការធ្វើទឹកបបមនិញផ្នែកនយោបាយបែបនយោបាយនៅក្នុងលិខិតប្រកាសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរថាប្រទេសជាតិកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកលតិស័កខ្មៅងងឹតព្រោះថាគេហដ្ឋានដ៏ល្អប្រណិតរបស់លោកត្រូវបានក្រុមសមត្ថកិច្ច FBI ជាច្រើនអ្នកឡោមព័ទ្ធនិងរុករឺឆែកឆេរលោកដូណាល់ត្រាំបានអះអាងទៀតថាកន្លងមកលោកតែងតែសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែការចុះមកឆែកឆេរដែលគ្មានជួនដំណឹងជាមុននេះវាគឺជារឿងមិនចាំបាច់និងមិនសមរម្យគួរធ្វើទាល់តែសោះលោកអះអាងថាសមត្ថកិច្ច FBI បានថែមទាំងគោះទូដែករបស់លោកថែមទៀតលោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់ទុកការចុះទៅឆែកឆេរដល់គេហដ្ឋាននេះថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើរូបលោកដែលមានចរិតលក្ខណៈនយោបាយលោកត្រាំបានចាប់ចោទថាគឺរដ្ឋអាជ្ញាដែលបានប្រើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាឧបករណ៍នយោបាយគប់ខិតជាមួយក្រមបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រមឆ្វេងនិយមជ្រុលព្រោះពពួកមនុស្សទាំងនេះមិនចង់ឲ្យរូបលោកឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024ទេយ៉ាងណាមិញការចោះទៅឆែកឆេរដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ ពីសំណាក់សមាជិក FBI នេះត្រូវបានក្រុមអ្នកនយោបាយបកសាធារណរដ្ឋបរិហាវិគុណជាខ្លាំងបណ្ដាសារជាតិប្រមូលឯកសារសម្ងាត់ពីលោកដូណាល់ត្រាំមកវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានតាក់ទងទៅនឹង FBI ដែរតែ FBI មិនត្រឹមតែមិនបានប្រាប់ពីហេតុផលថាឆែកឆេរក្នុងសំណុំរឿងអ្វីនោះទេថែមទាំងមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតជាមានការចោះទៅឆែកឆេរមែនឬអត់ផងពូលគឺ FBI មិនឆ្លើយមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់ដែលឡាយបើផ្អែកតាមការចុះសាច់ច្រើនរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាននៅអាមេរិកគឺថាវាអាចពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងឯកសារសម្ងាត់កាលពីក្នុងអាណត្តិដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីជាសំណុំរឿងដែលគេកំពុងចោទថាលោកដូណាល់ត្រាំមានការខ្ជិលខ្ជាឬក៏មិនគោរពវិធានច្បាប់ទាក់ទងនឹងការការពាររក្សាឯកសារសម្ងាត់របស់ជាតិកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅបណ្ណាសាបណ្ណសារជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងថាគេបានទៅយកត្រឡប់មកវិញនឹងឯកសារចំនួន15កេសដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រមូលយកទៅពីចាក់ចេញពីសេតវិមានកាលពីខែមករាឆ្នាំ2021ផ្អែកតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Washington Post នៅក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនោះមានដូចជាលិខិតរបស់លោក Barack Obama លិខិតរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនហើយទីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងឯកសារជាច្រើនដែលមានបោះត្រាពីលើថាជាឯកសារសម្ងាត់ជាតិបណ្ណសារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានអង្គថាបានអះអាងថាយោងតាមច្បាប់ចុះនៅក្នុងឆ្នាំ1978គឺប្រធានាធិបតីចាប់អណត្តិមិនអាចចាក់ចេញទៅហើយនាំយកឯកសារសម្ងាត់ទាំងនោះទៅបានទីឯកសារទាំងអស់ត្រូវតែប្រគល់មកឲ្យបណ្ណសារជាតិដើម្បីតម្កល់ទុកនិងការពារអាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានអាមេរិកគឺបានសារជាតិនេះហើយដែលជាអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីប្រមូលឯកសារទាំងនោះមកវិញជាងនេះទៀតអ្នកកាសែតដ៏ល្បីម្នាក់នៅ New York Times បានសរសេរសៀវភៅមួយដែលអង្គថាក្នុងអាណត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបុគ្គលិកសេតវិមានតែងតែផ្ទះឃើញឯកសារខ្លះត្រូវគេយកទៅបោះចោលក្នុងបង្គន់ធ្វើឲ្យស្ទះបង្គន់តាមការសង្ស័យគឺលោកដូណាល់ត្រាំចង់កំទេចចោលឯកសារសម្ងាត់មួយចំនួនព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានៅវិមានកាពីតូលថ្ងៃទី6មករា2021ជាមួយគ្នានេះវាក៏អាចដែរថាការចុះទៅឆែកឆេររបស់ API ដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំវាមានពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី6មករានៅវិមានកាពីតូលជាថ្ងៃដែលសភាខនក្រេសអាមេរិកប្រកាសទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden ដែលព្រមពេលនោះលោក Donald Trump បានរៀបចំការជួបជុំដ៏ធំមួយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោករាប់ម៉ឺននាក់និងបានប្រកាសហៅឲ្យពួកគេសម្រុកចូលវិមាន Capitol គណៈកម្មការសភាអាមេរិកព្រមទាំងក្រសួងយុត្តិធម៌បានចាប់ផ្ដើមបើកការស៊ើបអង្កេតទាក់ទិននឹងហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សាចលាចលនេះតែមិនទាន់មានការចាប់ប្រកាន់ណាមួយជាផ្លូវការទៅលើលោកដូណាល់ត្រាំទីកាលពីចុងខែកក្កដាថ្មីនេះលោកមឺរីកាឡុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានលើកឡើងថាវានៅតែអាចមានលទ្ធភាពដែលគេនឹងធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជាផ្លូវការទៅលើរូបលោកដូណាល់ត្រាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌រកាំងរូបនេះអង្គថាអ្វីដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ចង់បានគឺចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់គឺថាខ្លួនត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បសន្នបាជននោះមានបំណងរៀបរៀងដល់ការផ្ទេរអំណាចដោយស្របច្បាប់និងដោយសន្តិវិធីពីរដ្ឋបាលមួយទៅរដ្ឋបាលមួយដោយឡែកក្រៅពីសំណុំរឿងព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សាថ្ងៃទី6មករា2021នេះលោកដូណាល់ត្រាំក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងពីរទៀតដែរជាសំណុំរឿងរដ្ឋបវេណីមួយនិងសំណុំរឿងព្រមត្តន់មួយដែលរដ្ឋអាជ្ញានៅទីក្រុងញូវយ៉កកំពុងតែបើកការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន Trump Organization ដែលគេសង្ស័យថាបានបន្លំកិច្ចពន្ធបាទនេះជាព័ត៌មានអន្តរជាតិដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុខ្មែរបារាំង RFI ងៃនេះយើងនឹងចាក់បទចម្រៀងដល់ពិរោះពិរោះជូនដល់បងប្អូនយើងតែនៅពេលនេះគឺលោកទូរថាសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេស New Zealand
វិបត្តិ COVID និងអត្រាមានការងារធ្វើបណ្ដាលឲ្យក្មេងជំទង់ចាកចេញពីសាលារៀនទួលេខរបស់ក្រសួងអប់រំបានបង្ហាញថា 71.5% នៃចំនួនសិស្សសាលាកាលពីឆ្នាំមុនមានអាយុក្រោម17ឆ្នាំបានបោះបង់ការសិក្សាដែលជាទួលេខខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍អត្រាអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងចំណោមសិស្សគឺជនជាតិ Maori និង 1.3% ដែលមានអាយុក្រោម17ឆ្នាំនៅតំបន់ Gisborne Northland និង West Coast ប្រហែលជា 30% នៃសិស្សសាលាបានចាកចេញពីសាលារៀនអាយុក្រោម17ឆ្នាំការកើនឡើងនៃអ្នកឈប់រៀនដំបូងស្របពេលជាមួយនឹងអត្រាគុណវិវត្តទៀតសម្រាប់អ្នកចាកចេញពីសាលាស្ទើរតែ 13% នៃអ្នកចាកចេញកាលពីឆ្នាំមុនមិនមានគុណវិវត្តឬក៏សញ្ញាបត្រ NCA ហើយ 21% មានតែកម្រិត1ប៉ុណ្ណោះប្រធានសមាគមនាយកសាលានៅតំបន់ Northland បាននិយាយថាសិស្សមួយចំនួនបានបោះបង់ការសិក្សាដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតបានឈប់ទៅរកការងារធ្វើយើងបានឃើញសិស្សមួយចំនួនចាកចេញយ៉ាងលឿនជាងកាលពីអតីតកាលសិស្សមួយចំនួនបានចាប់យកឱកាសការងារមួយចំនួនធំទៀតបានចូលទៅក្នុងវិជំនួញវិស័យការងារជាក់ស្ដែងហើយនោះគឺជាការងារដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ទ្រទ្រង់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគេសាលានានាកំពុងព្យាយាមភ្ជាប់សិស្សទាំងនោះឲ្យមករៀនសាជាថ្មីនៅតំបន់ថារណគីចំនួនភាគរយនៃអ្នកចាក់ចេញដំបូងបានកើនឡើងពី 18% ទៅ 20% ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមុនពេលជំងឺរាតត្បាតដល់ 26% កាលពីឆ្នាំមុនទំនាក់ទំនងរបស់សាលាជាមួយមនុស្សវ័យក្មេងបានរងទុក្ខដោយសារជំងឺរាតត្បាតហើយអ្នកខ្លះយល់ថាវាពិបាកពេកក្នុងការត្រឡប់ចូលរៀនវិញហើយក្មេងជំទង់ជាច្រើនទៀតបានចាកចេញពីសាលាឆាប់ៗដោយសារពួកគេមានការងារធ្វើលោកនាយកសាលាប្រចាំតំបន់នានាបាននិយាយថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសិស្សរកការងារដែលពួកគេមិនគិតពីអនាគតដ៏ល្អដូច្នេះពួកគេគួរតែអាចបន្តសិក្សាឡើងវិញដើម្បីទទួលបានគុណវិវត្តប្រកបដោយអត្ថន័យព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរការចំណាយលើគ្រឿងទេសកើនឡើងខណៈពេលដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រឈមនឹងបញ្ហាតម្លៃគ្រឿងទេសកំពុងបន្តកើនឡើងចំពេលដែលសម្ពាធលើសង្វាក់ផលិតកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់សន្ទុះថ្លៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងទេសថ្មីពីក្រុមហ៊ុនម្ហូបអាហារ Foodstuff បានបង្ហាញថាការកើនឡើងតម្លៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងទេសបានកើនឡើងដល់ 7.9% ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងខែកក្កដាបើធៀបនឹង 7.1% នៅក្នុងខែមិថុនាអ្នកសេដ្ឋវិទូលោក Brett Oslin បាននិយាយថាថ្លៃដើមផលិតគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យគ្រឿងទេសឡើងថ្លៃទាំងអស់ចំនួននៃអ្នកទំនិញកើនឡើងនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020គឺច្រើនជាងទ្វេដងនៃចំនួនទំនិញត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2019មុនពេលជំងឺរាតត្បាតការចំណាយលើអ្នកគុតគង់បន្លែនិងផ្លែឈើបានកើនឡើង 16% ខណៈដែលតម្លៃសាច់សត្វនិងអាហារសមុទ្រក៏បានកើនឡើង 9% រៀងរាល់ក្នុងរយៈពេល12ខែគិតត្រឹមខែកក្កដាលោកអូស្លិនបាននិយាយទៀតថាអ្នកគុតគង់បានស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងយើងបានឃើញសម្ពាធជាច្រើនលើអ្នកគុតគង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងចាប់ពីទីផ្សារការងារតាំងតែងរហូតដល់បញ្ហាប្រឈមនៃការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិការចំណាយរបស់អ្នកពត់គង់ទំនងជាបន្តកើនឡើងដែលនឹងមានផលវិបាកកាន់តែច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយសម្ពាធអតិផរណាបានធ្វើឲ្យកំណើនតម្លៃខ្ពស់មួយរយៈឬក៏យូរជាងនេះការប្រកួតកីឡា Game Commonwealth ឆ្នាំ2022នេះមកដល់ទីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡា Commonwealth Game នៃចក្រភពអង់គ្លេស
ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Birmingham ប្រទេសអង់គ្លេសឆ្នាំ2022បានបញ្ចប់ការប្រកួតរយៈពេល12ថ្ងៃរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការសម្ដែងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ពិធីបិទបានធ្វើឡើងនៅឯពហុកីឡាឋាន Alexander នៃទីក្រុង Birmingham កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដោយមានការសម្ដែងពីសិល្បករល្បីៗជាច្រើនចូលរួមពិធីនោះក៏រួមបញ្ចូលផងដែរលោកការប្រកួតទង់ជាតិ Commonwealth Games ដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងត្រូវរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ការប្រកួតបន្ទាប់នៅឆ្នាំ2026ក្នុងរយៈពេល11ថ្ងៃនៃសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងកីឡាមានកីឡាករកីឡាការិនីប្រហែលជា 6,500 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន772បានចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡា Commonwealth លើកទី22នេះវាជាព្រឹត្តិការណ៍ពហុកីឡាឋានដ៏ធំបំផុតដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើនៅចក្រភពអង់គ្លេសចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកទីក្រុងឡុងនៅឆ្នាំ2014 Parasport កីឡាជនពិការក៏ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលយ៉ាងពេញលេញទៅក្នុងការប្រកួតផងដែរ Game ត្រូវបានប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1930លើកលែងតែឆ្នាំ1942និងឆ្នាំ1946ត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែសង្គ្រាមលោកលើកទី2រហូតដល់ឆ្នាំ1950ពួកគេត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាហ្គេមចក្រភពអង់គ្លេសការប្រកួត Commonwealth Game ពីមុនក្នុងឆ្នាំ2018ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើឆ្នេរ Gold Coast ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីខណៈពេលដែលហ្គេមឆ្នាំ2026នេះក៏នឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុង Melbourne នៃរដ្ឋ Victoria អូស្ត្រាលីបានឈរលើកំពូលតារាងបានទទួលមេដាយគ្រប់ពេលវេលាតាមពីក្រោយដោយប្រទេសអង់គ្លេសកាណាដាឥណ្ឌាណូវែលសេឡង់និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីការប្រកួតបំបីអន្តរកម្មនៃការទទួលបានជោគជ័យទាំងបុគ្គលនិងក្រុមអ្នកប្រណាំងកងណូវែលសេឡង់អារ៉ុនហ្គេតបានកាន់តួនាទីជាអ្នកកាន់ទង់ជាតិរបស់ប្រទេសកីឡាករអុកឡែនអាយុ31ឆ្នាំនេះបាននិយាយថាការចាត់តាំងលោកជាអ្នកកាន់ទង់ជាតិគឺជានិមិត្តរូបដ៏អស្ចារ្យនៃហ្គេមទទួលបានជោគជ័យដោយទទួលបាននូវមេដាយមាសចំនួន4ក្នុងការប្រកួតរបស់ខ្លួនលោក Gat ដែលបានចូលរួមការប្រកួតនៅ Delhi ឆ្នាំ2010និង Glasgow នៅឆ្នាំ2014 Commonwealth Game ក៏ដូចជា Tokyo and Rio Olympic Game ផងដែរលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Grant Robinson ជឿជាក់ថាប្រជាជននៅ New Zealand ទទួលបានការកោតសរសើរយ៉ាងច្រើនបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួនកំណត់ត្រាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Commonwealth Game នៅវ៉ាសឡង់បានបញ្ចប់ដោយមេដាយចំនួន20និងមេដាយសរុបទាំងអស់ចំនួន49នៅក្នុងទីក្រុង Birmingham លើការប្រកួតដោយបានមេដាយមាសចំនួន17នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Auckland Game នាឆ្នាំ1990ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកីឡាបានប្រាប់ថាថវិកាដែលផ្ដល់ដល់អត្ថប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនេះគឺជាថវិកាដែលបានចំណាយយ៉ាងល្អក្បួនដង្ហែយុទ្ធមួយបានផ្ទេរទង់ជាតិ Commonwealth Game ដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលនឹងក្លាយជាអ្នករៀបចំបន្ទាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបរិសម្ភារត្រូវបានសັດឆ្កែនៅតំបន់ Northland ខំសម្លាប់ដ៏សាហាវពលិបាននិយាយថាលោក Neville Thompson ត្រូវបានវាប្រហារដោយសັດឆ្កែរបស់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់មិនមែនជាសត្វរបស់លោកចិញ្ចឹមនោះទេគាត់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅផ្ទះរបស់គាត់នៅសង្កាត់ Phangaroo កាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនកូនរបស់គាត់បាននិយាយថាសត្វឆ្កែមួយក្បាលវាប្រហារគាត់នោះជាសត្វរបស់មិត្តភក្តិម្នាក់ដែលជាអ្នកជួសស្នាក់អាស្រ័យនៅទីនោះជាមួយលោកបណ្ដោះអាសន្នកូនស្រីរបស់ Thompson បានប្រាប់ថាប៉ាកំពុងព្យាយាមជួយអ្នកនៅជាមួយគ្នាព្រោះគាត់មានបញ្ហាខ្លះហើយអ្នកនោះបាននៅស្ងៀមតាំងពីឪពុករបស់នាងទទួលមរណភាពគាត់អាចធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយយ៉ាងហោចណាស់ហើយគាត់អាចសុំទោសចំពោះមរណភាពនេះព្រោះសត្វរបស់គាត់បំផ្លាញគ្រួសារយើងឪពុករបស់គាត់ស្រឡាញ់សត្វហើយមនុស្សគួរតែដឹងថាសត្វចិញ្ចឹមផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ Thompson ត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អមិនដូចជាសត្វមិត្តរបស់គាត់ទេThompson ជាម្ចាស់ស្កាយពីក្បាលពួកគេត្រូវបានគេរកឃើញចាក់សោនៅពេលដែលសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ចុះដល់កន្លែងកើតហេតុ ទំព័របរិច្ចាគត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយក្នុងការចំណាយនិងបានរៃអង្គាសប្រាក់បាន $3,000ជាងរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ូលីសនិងសេវាគ្រប់គ្រងសត្វបានប្រមូលចាប់ឆ្កែ Bulldog ពូតោចំនួន25ក្បាលនៅខាងក្រៅផ្ទះហើយបាននាំពួកគេទៅជំរកសត្វរបស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកហ្វាណរឆ្កែមួយក្បាលទៀតនៅខាងក្រៅផ្ទះត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុដោយប៉ូលីសប៉ូលីសបាននិយាយថាឆ្កែ3ក្បាលទៀតក៏ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ផងដែរការបោះឆ្នោតស្ទង់មតិសាធារណៈរបស់គណៈបកនីមួយនីមួយខែសីហាឆ្នាំ2022នេះគណៈបកជាតិបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 37% ប៉ុន្តែនៅតែនាំមុខគណៈបកពលករ 33% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនយោបាយចុងក្រោយការស្ទង់មតិនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកបៃតងដែលប្រឈមមុខនឹងភាពចម្រូងចម្រាសនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំទទួលបាន 9% នៃការបោះឆ្នោតហើយគណៈបក X លើ 11% New Zealand First ទទួលបាន 3% និងគណៈបក Maori ទទួលបាន 2% ប្រសិនបើពួកគេកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលមានន័យថាគណៈបក National បក្សជាតិនោះនិង X អាចរួមគ្នានឹងទទួលបានអាសនៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់លទ្ធផលនៅចុងខែឧសភាគណៈបកជាតិមានស្ថិរភាពនៅលើចន្លោះបន្ទុក 39% ចំណែកគណៈបក Labor ធ្លាក់ចុះនៅ 35% បកបៃតងឡើង 10% X ធ្លាក់ចុះ 7% គណៈបក Maori រក្សាតរិយភាពនៅចំណុច 2% ការបោះឆ្នោតស្ទាបស្ទង់សម្រាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលពេញចិត្តបំផុតគឺលោកស្រី Eden ទទួលបាន 33%ហើយលោកលូសនដែលជាប្រធានគណៈបកជាតិទទួលបាន 25% នៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះដែរទាំងពីរនាក់បានធ្លាក់ចុះពីបន្ទុកលើកមុននៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយលោកស្រីអេដិនទទួលបានបន្ទុកតែ 30% ប៉ុណ្ណោះនិងលោកលូសនបាន 22% មេដឹកនាំអេកលោកដេវីតសៃម័របានកើនឡើងពីបន្ទុកនៅត្រឹម 5%មេដឹកនាំ New Zealand First លោក Winston Peter បានកើនឡើង1នៅត្រឹម 2% ហើយសមាជិកសភាបៃតងលោក Close Brick បានធ្លាក់ចុះ1ពិន្ទុនៅ 1% National ហាក់បីមានភាពសោះស្រាយពីការបាក់សន្និសីទដំបូងរបស់ខ្លួនដោយលោក Lawson ជាមេដឹកនាំខណៈដែលគាត់បានប្រកាសពីគោលនយោបាយសុខមាលភាពថ្មីដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយអ្នកស្រីជាសិនដាអាដិនដោយបច្ចិត្រលើកឡើងនៅបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយនឹងការកានឡើងអតិផរណាកង្វះកម្មករវិស័យសុខភាពនៅក្នុងវិបត្តិ COVID និងភាពតានតឹងផ្នែកអន្តរជាតិដែលកើតឡើងនិងបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងប្រទេសនិងសហគមន៍ផងដែរបាទនេះជាព័ត៌មាន New Zealand ដកស្រង់ចេញពី ANZ និង New Zealand Herald បាទសូមអរគុណ
ពីបងអើយអូននៅទីណាលឺតែវិចារមិនឃើញអូនអូនអើយបងចាំតែអូនបាត់សូនខ្ញុំឃើញរូបស្នួនអូនខាងរឿងអ្វីស្ពានអើយស្ពានវែងស្ពានវែងតែយើងតាបែងក៏សាងទុកយើងនាំគ្នាឆ្លងច្រកក្រមលុកទុកស្ពានយើងសាងទុកជាស្ពាននិស័យ
ខ្លួនអូនជាមនុស្ស
Thank you. មរាបងថ្នាក់ភ្នំអូនមិនគប់ចិន្តាបានជាអូនថាស្នេហ៍គ្មានជំរឿ
មានស្នេហ៍អូនអើយរមិនបងទេតើអូនខកគេរងអស់ហើយនឹងត្រូវថាពូនទាំងចិនតែតែណាត្រូវខ្ញុំប្របងនៅសាងកំចើ
នេះជានាទីសុខភាពនិងអនាម័យនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីតើជំងឺខ្សោយបេះដូងមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាចំពោះជីវិតពីវិទ្យុ RFI ខ្មែរបារាំងបន្តមកលោកទ្រឹស្ដីនឹងសូមជូនព័ត៌មានពីរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជំរាបសួរលោកសាស្ត្រាចារ្យចា
៎បាទជំរាបសួរបាទ
មុននឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតជំរាបឲ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យជួយពន្យល់ដោយសង្ខេបអំពីថាតើអ្វីទៅជាបេះដូង
បេះដូងរបស់មនុស្សយើងគឺជាសរីរាង្គមួយដែលមានតួនាទីច្របាច់ឈាមដូចជាស្នប់ច្របាច់ឈាមយកឈាមទៅចិញ្ចឹមគ្រប់ខាងពីកាយរបស់យើងបានអញ
្ចឹងខ្សោយបេះដូងបានន័យថាបេះដូងនោះมันធ្វើដំណើរការតាមអ្វីដែលជាទូនីតិដើមរបស់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាចា
៎បាទនៅពេលណាដែលគេហៅថាជំងឺខ្សោយបេះដូងនឹងគឺជាការធ្លាក់ចុះឬក៏ខ្សោយចុះនៅមុខងាររបស់បេះដូងក្នុងការនាំឈាមទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គនៃខ្លួនរបស់យើងបាទហើយជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះគឺជាបញ្ហាចម្បងរបស់សុខភាពសាធារណៈបច្ចុប្បន្នបាទ
ចា៎តើថាហេតុអីបានជាបេះដូងមនុស្សរបស់យើងនឹងជួបហានិភ័យបែបនេះចា
៎បាទមូលហេតុដែលធំធំដែលដាល់ឲ្យកើតជំងឺខ្សោយបេះដូងនោះមានច្រើនបាទមូលហេតុដែលជួបញឹកញាប់ជាងគេនោះគឺជាជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងដែលជាសាបារាំងគេហៅថា malady coronary ហើយមានជំងឺលើឈាមជំងឺខូចប្រេះបេះដូងជំងឺបេះដូងទីកំណើតជំងឺរបស់សាច់ដុំបេះដូងដែលហៅ cardiomyopathy និងជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាជំងឺវិបត្តិចង្វាក់បេះដូងដូច្នេះមូលហេតុទាំងអស់នឹងហើយដែលអាចបណ្ដាលឲ្យបេះដូងរបស់យើងធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅមុខងារច្របាច់ឈាមទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គរបស់វាបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាកម្រិតខ្សោយបេះដូងនេះវានឹងអាចវិវត្តទៅជាជំងឺមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុត
បាទនេះគឺជាការពិតប្រាកដហើយបាទពីព្រោះថាតាមរបាយការណ៍ពិភពលោកគឺជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះសម្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះគេថាតួលេខនៃការជំងឺខ្សោយបេះដូងមានរហូតដល់ជាង60លាននាក់បាទ60លាននាក់ហើយគឺជាមូលហេតុចម្បងទីមួយនៃការចូលសម្រាកពេទ្យរបស់មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុលើស65ឆ្នាំហើយអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះគឺថាអត្រាមរណភាពរបស់ជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះគឺវាខ្ពស់ណាស់គឺថាអាចមាន 28% នៃអ្នកជំងឺខ្សោយបេះដូងគាត់អាចស្លាប់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដំបូងហើយរហូតដល់ 50% អាចស្លាប់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយពីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបាទ
ចាបើយើងនិយាយអំពីរោគវិនិច្ឆ័យនេះតើតើគេអាចសម្គាល់ថាតើយើងមានជំងឺកំពុងតែប្រឈមឬក៏មានរោគឆ្កែជំងឺខ្សោយបេះដូងបានដែរឬទេឬក៏មានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះដែរដែលយើងអាចគួរតែដឹង
បាទពិតប្រាកដណាស់គឺថាអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺខ្សោយបេះដូងនោះកាត់ច្រើនតែស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាមួយចំនួនដូចជាគាត់អស់កម្លាំងគាត់លះហិតលហៃគាត់ហត់ដង្ហក់ពិបាកដកដង្ហើមគាត់ធ្វើចលនាបន្តិចបន្តួចនេះគាត់ឆាប់អត់ដង្ហក់ហើយគាត់ជួងកាគាត់អាចនឹងក្អកញឹកញាប់ជួងកាក្អកពេលយប់ហើយជួងកាអាចនឹងក្អកធ្លាក់ឈាមផងហើយរោគសញ្ញាមួយទៀតដែលយើងសង្កេតឃើញដែរនោះគឺជាពីក្រៅនោះគឺអ្នកជំងឺអាចមានស្បែកជាងសញ្ញាខើមជើងឬក៏គាត់ឡើងទម្ងន់ខុសធម្មតាបាទហើយជួងកាអ្នកជំងឺស្បែកជាងជារោគសញ្ញាទីញ័រដំទ្រូងបាទជួងកាយប់នោះអ្នកជំងឺតម្រូវឲ្យគាត់សម្រាននោះគឺมันអាចសម្រានរៀបស្មើបាននេះគាត់ត្រូវសម្រានកោយស្នៃ3 2 3ជាន់បាទនេះគឺជារោគសញ្ញាញឹកញាប់ជាងគេរបស់ជំងឺខ្សោយបេះដូងបាទ
ចាចុះតើការៈនេះថាស្រាប់តែនៅស្ងៀមស្ងៀមយើងដូចមានអារម្មណ៍ថាឈឺក្នុងទ្រូងចុកក្នុងទ្រូងតែតើគួរតែយើងគិតថានេះអាចមានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងនឹងដែរឬក៏យ៉ាងណាចា
បាទការដែលមានការឈឺចុកក្នុងទ្រូងភ្លាមៗនោះគឺមិនមែនជារោគសញ្ញាចម្បងរបស់ជំងឺខ្សោយបេះដូងទេជារោគសញ្ញារបស់ជំងឺស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងគឺជាជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងរ បើយើងមិនបានព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអ្នកជំងឺអាចជួបដល់អាយុជីវិតឬក៏អាចវិវត្តទៅដល់ជំងឺខ្សោយបេះដូងដែរបាទ
គេនិយាយថាការព្យាបាលជំងឺខ្សោយបេះដូងនេះគឺរំពឹងតែខ្លាំងបំផុតទៅលើអនាម័យនិងរបៀបរបបរស់នៅត្រង់ចំណុចនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យបញ្យល់យ៉ាងណាដែរចា
៎បាទនេះជាការពិតណាស់ពីព្រោះថាក្រោយពីលោកគ្រូពេទ្យលោកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺខ្សោយបេះដូងដែលយើងអាចធ្វើបានដោយការថតX-ray ឬក៏ការថតចង្វាក់បេះដូងគេហៅថា electrocardiography ឬការពិនិត្យឈាមឬជួនកាលអ្នកថត echocardiography echo បេះដូងហ្នឹងឬបើមិនចឹងទេជួនកាលគ្រូពេទ្យអាចធ្វើទៅដល់ការស្ទក់សរសៃឈាមបេះដូងបន្ទាប់ពីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយគឺការព្យាបាលជំងឺបោយបេះដូងនេះគឺជាទូទៅរំពឹងទៅលើរបៀបរស់នៅបាទនឹងការបរិភោគចំណីអាហារដោយខាងនេះជំងឺនឹងគឺត្រូវគោរពគោលការណ៍សំខាន់មួយចំនួនគាត់កុំបរិភោគប្រៃហើយបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ជាតិស្រវឹងហើយអ្នកជំងឺនឹងកុំពិសាឆ្នាំផ្ដេកណាគឺថាត្រូវតែគោរពតាមបទបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យពីព្រោះថាការព្យាបាលបេះដូងមួយជំងឺស្វាបេះដូងមួយចំនួនធំគឺយើងមិនអាចព្យាបាលឲ្យជាសះស្បើយទាំងស្រុងទេគឺការព្យាបាលនោះគឺថាពីក្រៅគឺការព្យាបាលដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺនឹងគាត់អាចរស់នៅប្រកបវិជ្ជាជីវៈប្រចាំថ្ងៃបានធម្មតាដោយមនុស្សទូទៅនៅក្នុងសង្គមបាទហើយនឹងកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដូច្នេះការព្យាបាលគឺជាសម្បត្តិខ្លាំងទៅលើការប្រើថ្នាំនិងរបបចំណីអាហារដោយបានរៀបរាប់នឹងគឺថាយើងត្រូវបន្ថយជាតិអំបិលឈប់ជក់បារីឈប់ប្រើគ្រឿងស្រវឹងរក្សាទម្ងន់កុំឲ្យឡើងទម្ងន់ឲ្យធ្វើការហាត់ប្រាណជាប្រចាំហើយបរិភោគអាហារហ្នឹងកុំឲ្យទៅមានជាតិខ្លាញ់បរិភោគបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយបើសិនជាមានជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺលើសឈាមទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺត្រូវគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនិងគ្រប់គ្រងជាតិស្ករហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជាបើសិនជាយើងអនុវត្តបានរបបអាហារនឹងការអនុវត្តខាងលើហ្នឹងគឺយើងអាចកាត់បន្ថយបានយ៉ាងខ្លាំងនៅគ្រោះថ្នាក់ដោយសារជំងឺខ្សោយបេះដូងហ្នឹងហើយការព្យាបាលដែលត្រូវធ្វើការវះកាត់នឹងក៏មានដែរដូចជាក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺគាត់ស្ទះសរសៃបេះដូងយើងអាចធ្វើការព្យាបាលដោយពង្រីកសរសៃបេះដូងឬក៏វះកាត់តសរសៃបេះដូងគេហៅថាពង្រីកកូរ៉ូណែហ្នឹងឬក៏បើសិនជាអ្នកជំងឺនឹងគាត់អាចមានខូចប្រេះបេះដូងឬឈឺបេះដូងពីកំណើតគឺធ្វើការវះកាត់ខ្លះបេះដូងទៅអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺនឹងប្រសើរឡើងបាទហើយជួនកាលគឺថាការព្យាបាលហ្នឹងនៅប្រទេសជឿនលឿនគេដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគេទៀងទាត់ធ្វើការព្យាបាលរហូតដល់ការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបេះដូងគេហៅថាត្រង់ប្រព័ន្ធកាត់យ៉ាបាទ
ចាចាអំបញ្ញមិញលោកសាស្ត្រាចារ្យមានប្រសាសន៍ថាគឺត្រូវធ្វើកីឡាក៏ប៉ុន្តែអំបញ្ញមិញយើងនិយាយឲ្យថាបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាបេះដូងគាត់អាចទៅហក់ហត់អញ្ចឹងតើគាត់ធ្វើកីឡាបានយ៉ាងម៉េចទៅចា
បាទចំពោះបញ្ហាកីឡានេះយើងចង់និយាយថាគាត់ហត់ទៅហក់នៅបន្ទាប់ពីការព្យាបាលដោយឆ្នាំឬក៏ដោយរបបអាហារបានត្រឹមត្រូវគឺការហត់ទៅហក់របស់គាត់នឹងមានការអន់ថយដូច្នេះអ្នកជំងឺតម្រូវឲ្យធ្វើកីឡាជាប្រចាំមិនមានន័យថាគាត់ទៅធ្វើកីឡាcompetition sport the competition ទេបាទគាត់ហាត់កីឡាដូចជាហាត់ដើរឬដូចជាgymnastic ឬក៏ហែលទឹកបន្តិចបន្តួចជាលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំមិនមែនជាធ្វើកីឡាវាឡងទេបាទ
ចាចាចាអរគុណហើយនឹងខ្ញុំនៅមានចំណុចឆ្ងល់មួយទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យតាក់ទងនឹងអំបិលដែលថាជាប្រៃនោះថាតើវាមានតាក់ទងអ្វីទៅជាមួយនឹងបេះដូងដែរ
បាទចំពោះបញ្ហាជាតិអំបិលនេះគឺថានៅតាមអ្នកវិទ្យាឬកម្មងដាក់ខ្ញុំអង្គការ National គឺគេណែនាំឲ្យយើងប្រើអំបិលហ្នឹងឲ្យលើសពីមួយថ្ងៃ1500មីលីក្រាមបាទដូចថានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ជាតិអំបិលច្រើនគឺថាអំបិលហ្នឹងវានឹងទីជាតិទឹកសូដ្យូមវានឹងទីជាតិទឹកចូលមកក្នុងសរសៃឈាមដូច្នេះធ្វើឲ្យបេះដូងយើងកំពុងប្រែចុះខ្សោយនៅមុខងារច្របាច់ធ្វើឲ្យមុខងារចបាច់របស់បេះដូងនឹងកាន់តែចុះចោលដូច្នេះបណ្ដាលឲ្យនៃជំងឺនឹងស្ទុបកាន់តែខ្លាំងបាទ
ចាចានាងខ្ញុំនៅមានចំណុចឆ្ងល់មួយទៀតចុងក្រោយមិនដឹងថាតើជាការពិតឬក៏យ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែយើងតែងតែលើសូពាកចំណាំឲ្យតែគេគាត់មានជំងឺខ្សោយបេះដូងថាគុំនិយាយប្រាប់រឿងគាត់រឿងពិបាកចិត្តរឿងអីពីព្រោះគាត់ជំងឺខ្សោយបេះដូងថាតើការចំណាំបែបនេះគឺជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេចា
ការពិតទៅយើងអាចនិយាយថាចំត្រូវមួយចំនួនដែរដោយថាអ្នកជំងឺខ្សោយបេះដូងនោះជាក្បួនច្បាប់គឺយើងឲ្យអ្នកជំងឺនោះកាត់បន្ថយ stress កុំឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តឬគិតច្រើនក៏ប៉ុន្តែការពិតទៅមិនមែនជាជំងឺខ្សោយបេះដូងទេដោយសារដូចជាយើងទទួលដំណឹងអីយើងស្លុតយើងភ័យយើងរត់ខុសអីហ្នឹងអានេះគឺជាតោងតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តទៅវិញទេក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចណានោះក៏យើងអាចថាចាត់ទុកថាជាការត្រឹមត្រូវដែរដោយសារ អ្នកជំងឺខ្សោយបេះដូងក៏យើងមិនចង់ឲ្យគាត់រងប្រឈមនឹងសម្ពាធ stress ខ្លាំងពីដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យសូមបញ្ជាក់ថាលោកសាស្ត្រាចារ្យសុកជួរគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក្រុងភ្នំពេញ
លោកជាលោកតាអស់លោកអ្នកស្រីនិងកញ្ញាកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃគៀនឹងថ្ងៃប្រហោះថ្ងៃប្រហោះគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ម៉ោង1កន្លះព្រះសៀវនីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះលោកត្រួតថាសូមជូនព័ត៌មានពីរាជាណាចក្រកម្ពុជា
អ្នកតាមដានសង្គមទស្សនកិច្ចលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅហាណូយជាការរត់ចំណងយោធាជាមួយប្រទេសវៀតណាមនិងពង្រីកសក្តានុពលអ្នកបន្តវេនលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងហាណូយទីដែលលោកបានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលោកផាន់វ៉ាន់ហ្គាំងនិងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតក្នុងជួរកងទ័ពវៀតណាមដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធានិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជាតិទាំងពីរអ្នកតាមដានសង្គមក៏សង្កល់ឃើញថាវត្តមានរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងឋានៈជានាយកទាហានកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យលោករីកមុខរីកមាត់នៅចំពោះមុខក្រុមមេដឹកនាំយោធាវៀតណាមនិងជាសញ្ញាកាន់តែច្បាស់ថាលោកកំពុងឈ្មោះទៅកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីលោកឪពុកផងដែរបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានសមាជិករបស់គណៈប្រជាជនសម្បត្តិជាឯកច្ឆន្ទឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្នកជ្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោកវ៉ាន់ប៊ូណាយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមនេះគឺដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពផ្នែកនយោបាយមួយវិញទៀតលោកជឿថាការបំពេញទស្សនកិច្ចយុធនេះបង្ហាញឲ្យឃើញជាតម្រូវកាន់តែច្បាស់នៃដំណើរផ្ទៃអំណាចនឹងការបង្កើតចំណងមិត្តភាពរវាងបុគ្គលនិងបុគ្គលផងដែរលោកវ៉ាន់ប៊ូណាបានប្រាប់ VOA ថាជារួមមកដល់ពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសផ្ទៃអំណាចដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបង្ហាញខ្លួននិយាយជាសាមញ្ញធ្វើឲ្យមេដឹកនាំបរទេសស្គាល់គាត់កាន់តែច្រើនផងដែរដោយសារគាត់ត្រូវការទី1តាក់ទងប្រជាប្រិយភាពក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងទេនៅក្នុងប្រទេសគាត់ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពគួរសមដែរដូច្នេះគាត់ត្រូវការទទួលស្គាល់ពីបណ្ដាប្រទេសមេដឹកនាំអន្តរជាតិនិងដៃគូជាមិត្តរបស់កម្ពុជាផងដែរឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងកាន់តួនាទីសំខាន់មួយចំនួនក្នុងជួរកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងនោះជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងមេបញ្ជាការអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មក្រៅពីមានតួនាទីជាមន្ត្រីចំពោះយោធាលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានចលនាយុវជនថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលស្ថិតនៅក្នុងតំណែងជិត4ទសវត្សរ៍បានប្រកាសជាសាធារណៈម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្រោយការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់មកលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានភាពសកម្មទាំងក្នុងកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយក្នុងស្រុកនិងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសដូចតួយ៉ាងការបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីជាដើមកំពុងមានវត្តមាននៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងក្រៅពីចំនួនទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយក្រុមមន្ត្រីយោធាថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍មួយចំនួនទៀតផងដែរនៅឯទីក្រុងហាណូយដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូយោធាកម្ពុជាដាក់កម្រងផ្កានិងគោរពវិញ្ញាណខន្ធរបស់លោកហូជីមិញអតីតរដ្ឋបរិសុទ្ធប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបពិភាក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ជាមួយលោកប៉ុយខ្វាងហ៊ុយលេខាចិនត្រៃជាលេខាស្ដីទីទី1នៃសហព័ន្ធយុវជនហូជីមិញនេះបើតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតបើតាមការសារបង្ហោះមួយលើគណនី Facebook របស់លោកអមដៅថតមួយចំនួននោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានឲ្យដឹងអំពីជំនួបរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022 ជាមួយលោកផាន់វែងវែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសារព័ត៌មានវៀតណាមបានដឹងថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមលោកផាន់វែងវែងនេះបានលើកឡើងថាការពង្រឹងឲ្យខ្លាំងថែមទៀតនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរមានសារៈសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រចំពោះការវិវត្តអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងពីរលោកបានអះអាងថាវៀតណាមជាកិច្ចការរក្សានិងចងចាំនូវការគាំទ្រដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាក្នុងអំឡុងការតស៊ូរំដោះជាតិពីរបបខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាបុព្វហេតុនៃការកសាងនិងការពារជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននាពេលកន្លងមកភាគីវៀតណាមនិងកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនិងការទូតជាពិសេសដំណើរទស្សនកិច្ចថ្នាក់រដ្ឋនៅកម្ពុជារបស់ប្រធានវៀតរដ្ឋវៀតណាមវ៉េនស៊ុនហ្វុកនិងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមរបស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រីម៉ានសំអនក្នុងឱកាសខួបលើកទី55នៃការបង្កើតចំណងការទូតទ្វេភាគីនិងកិច្ចការផ្សេងទៀតនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សារព័ត៌មានវៀតណាមបើគិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនទាំងក្នុងជួបបកកណ្ដាលអំណាចកិច្ចការទូតនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយប្រទេសនានាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់ឱកាសដែលគ្មានការគូប្រកួតប្រជែងនយោបាយមួយមុខក្នុងប្រទេសនិងស្ថានភាពអំណាចផលនៅក្រៅប្រទេសដែលញោមញីដល់វិបត្តិធំធំមួយចំនួនដូចជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងនៅកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីសម្រួលឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគ្រួសារលោកកំពុងក្តាប់ក្តាប់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្លាំងទ័ពនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនគឺក្តាប់ក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចនេះបើតាមប្រសាសន៍លោកសេងសារីអញ្ចឹងគាត់មានទាំងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចកងកម្លាំងទ័ពនៅក្នុងដៃគាត់មានឥទ្ធិពលនយោបាយទៅលើស្ថាប័នជាតិទាំងមូលរួមទាំងស្ថាប័នតុលាការរួមទាំងរដ្ឋសភាជាពិសេសរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចភាគច្រើនបំផុតអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលងាយស្រួលគឺកត្តាទាំងពីរនឹងមានការជំរុញឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយស្រួលបើតាមលោកសេងសេរីទៀតនោះទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅបន្តមានឥទ្ធិពលនយោបាយលើស្ថាប័នជាតិទាំងមូលក្នុងប្រទេសដែលជាហេតុនាំឲ្យការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតមានភាពងាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនគឺកម្លាំងគាំទ្រពីមហាជនដែលមិនទាន់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងលើគណៈបកនេះនៅឡើយទេលោកបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងផងដែរប៉ុន្តែគណៈបកនេះមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងបានផ្ទុយពីគណៈបកជំទាស់លោកសេងសារីក៏បានថ្លែងទៀតថារឿងផ្ទៃក្នុងនោះខ្ញុំមើលទៅគណៈបកកាន់អំណាចមានការរៀបចំបានល្អណាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាប្រកាសណាស់នៅក្នុងផ្ទៃក្នុងប្រកាសជាមានការប្រទាំងប្រទឹកគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាគណៈបកកំណាចជាទូទៅនឹងគឺតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនជំនួយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅប្រទេសវៀតណាមលោកសេងសារីថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនសំទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងខ្លាចជាតួអង្គនយោបាយថ្មីមួយដែលនឹងបន្តដឹកនាំពីឪពុករបស់លោកដែលមានវ័យចំណាស់ទៅហើយហើយនៅរឿងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមនេះគឺគាត់ចង់ផ្ដើមចេញមុខដើម្បីបង្ហាញតួអង្គថ្មីហើយសូម្បីថ្មីថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីក៏គាំទ្រទៅលើការបន្តវេននឹងដែរគាំទ្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដែរហើយវៀតណាមជាប្រទេសក្បែរភូមិផងរបងជាមួយហើយមានឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់យើងក៏កម្ពុជាត្រូវបង្ហាញតួអង្គថ្មីនេះដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសានប្រាប់ BOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅកាន់វៀតណាមធ្វើឡើងក្នុងន័យបង្កើនទំនាក់ទំនងការងារយោធាធម្មតារវាងប្រទេសនិងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបង្កើតទំនាក់ទំនងបុគ្គលនោះទេលោកសុកអេសានថ្លែងថាដឹងថាគាត់ជាមេតបអញ្ចឹងទេរឿងមេតបជួបមេតបប្រទេសជិតខាងប្រទេសជាមិត្តជារឿងធម្មតាធ្វើការតែងតែមានទំនាក់ទំនងពហុភាគីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដើម្បីរកចំណងសាមគ្គីភាពសហប្រតិបត្តិការលើការកងទ័ពអីហ្នឹងអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាតើម្ដងយើងទៅគេម្ដងគេមកយើងវាមានរឿងអីចម្លែកនៅក្នុងសន្និបាតសម្ញរបស់គណៈបក គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះបញ្ចប់ការពីថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាលោកនៅបន្តចូលឈ្មោះសម្រាប់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយទៀតចំណែកកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជាបេក្ខភាពអនាគតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិទាំងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិង Telegram ថ្ងៃអង្គារនេះបានឡាយគូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៅទីក្រុង New York និងសញ្ញាបត្រថ្នាក់បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនៅចក្រភពអង់គ្លេសព័ត៌មានមួយទីនេះដែរទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានពីការគម្រាមបង្ហាញរបស់កម្ពុជាទៅលើសារអ្នកសារព័ត៌មានរបាយការណ៍របស់កាយាយ៉ៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនព័ត៌មានអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2017រហូតដល់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅការរកឃើញតែនេះបានលាតត្រដាងពីការបន្តធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រឈមគណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ពួកគេថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រឈមនឹងការយាយីនិងសម្ពាធពិសេសតាមរយៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រំប្រទានអ្នកសារព័ត៌មាន65នាក់ត្រូវបានសម្ភាសន៍និងស្ទង់មតិនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យការយាយីសិទ្ធិមនុស្សលោក Jeremy Lauren បានប្រាប់ VOAថា 80% នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានឃ្លាំមើលនិងត្រូវបានរំខាននៅក្នុងពេលបំពេញការងារអាមេរិកប្រពៃពិធីមេត្តភូមិនិវត្តន៍នៃសម្បត្តិវប្បធម៌កម្ពុជាចំនួន30រួមទាំងរូបចម្លាក់ព្រះស្កនគង់លើកងោកមកឲ្យកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីអ្នកតំណាងស្ថាប័នរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននឹងចូលរួមជាមួយលោកកៅឈៀអាយកាដីទូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពិធីមិត្តភូមិវិវត្តនៃសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាចំនួន30ដែលក្នុងនោះមានរូបចម្លាក់សតវត្សទី10ព្រះស្កនគង់លើកងោកដ៏សំខាន់ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទូបន្ទុកកិច្ចការអប់រំនិងវប្បធម៌អ្នកស្រី Lee Satterfield រួមដំណើរដោយអ្នកតំណាងអាមេរិកមកពីការិយាល័យមេធាវីសង្កាត់ភាគខាងត្បូងនៃទីក្រុង New York USAID និងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសន្តិសុខមេតុភូមិ HSI នៅគូបញ្ជាក់ពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់របស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាដៃគូការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងតែមួយគត់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាជិកអាស៊ានទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់បូរីញូវយ៉កធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានធូនីប្លិនខិនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែសីហានេះដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខមួយជាមួយ VOA ក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាននេះរដ្ឋលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអានធូនីប្លិនខិនក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រឹងប្រែងយ៉ាងមុតមាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការប្រគល់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌នានាមកកម្ពុជាវិញផងដែរលោក Blinken ថ្លែងប្រាប់ថាខ្ញុំក៏មានមោទនភាពផងដែរដែលយើងបានប្រគល់ជូនវិញនៅវត្ថុបុរាណដែលជាកេរដំណែលវប្បធម៌ដែលត្រូវបានគេលួចពីប្រទេសកម្ពុជាហើយសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាវត្ថុបុរាណទាំងនេះបានត្រឡប់ទៅដល់ដៃកម្ពុជាវិញអ្វីដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងគឺការការពារវប្បធម៌ដូច្នេះយើងកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងអំណាចទំនងនោះឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនថែមទៀតក្នុងចំណោមសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាទាំង30ដែលដាក់ក្នុងពិធីមិត្តភូមិវិវត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនោះរូបចម្លាក់ព្រះស្គន់គង់លើកងោកគឺជាវត្ថុបុរាណដែលមានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌និងសាសនាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះព័ត៌មានថ្ងៃទី11ខែកក្កដា2021ឆ្នាំ2021 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាបានលើកឡើងថារូបចម្លាក់ព្រះស្កន្ទគង់លើកង្កោដែលឆ្លាក់ឡើងពីថ្មភក់ក្នុងរចនាបថកោះកេរនៃសម័យអង្គរពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី10នេះគឺជាគំរូនៃភាពច្នៃប្រឌិតដ៏គួរឲ្យសពឆ្ងាញ់របស់បុព្វបុរសខ្មែរលោកស្រីភឿសកុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាព្រះស្កន្ទទេពនៃសង្គ្រាមរបស់សាសនាហិណ្ឌូគឺកម្រមានឃើញនៅក្នុងសិល្បៈខ្មែរប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ហាញរូបរាងយ៉ាងលេចធ្លោនៅប្រាសាទក្រចាប់ការបើត្រឡប់មកវិញនៅរូបចម្លាក់នេះបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការស្វែងរកនិងនាំយកមកវិញនៅព្រលឹងរបស់បុព្វបុរសយើងដែលបានចាកចេញពីមាតុភូមិកំណើតអរិយពីជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយកាលពីសម័យសង្គ្រាមព័ត៌មានមួយវិញនេះទីដែរក្រុមសកម្មជនសាតូចំពោះចំណាត់ការលុបចោលគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅភ្នំតាម៉ៅក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានសាតូចំណាត់ការបន្ទាន់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាធំធំបញ្ឈប់ការឈូសឆាយព្រៃឈើនៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅថាជាជ័យជំនះមួយសម្រាប់កិច្ចការពារសម្បត្តិព្រៃឈើដែលសេសសល់ក្នុងតំបន់ភ្នំតាម៉ៅជាទីតាំងសួនសត្វព្រៃមួយក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារប្រញាប់ប្រញាល់មួយប្រាប់សាធារណជនថាគម្រោងការអភិវឌ្ឍនានានៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅត្រូវតែបញ្ឈប់ហើយក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលបានឈូសឆាយដីព្រៃត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញដំណើរគ្នានឹងសេចក្តីត្រេកអរចំពោះសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានសម្ដែងការខកចិត្តនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងបានទាមទារឲ្យរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដែលឈូសឆាយដីព្រៃទាំងនោះបង្ហាញទំនួលខុសត្រូវដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាធានាថាតំបន់ដែលបានរងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើត្រូវមានដើមឈើឡើងវិញប្រធានក្រុមផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងនិយាយថាការរួមសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវឈានដល់ការបញ្ឈប់រាល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នៅតំបន់ភ្នំតាម៉ៅប៉ុន្តែលោកទទូចសូមឲ្យលោកលេងណាវត្រាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលេងណាវត្រាដែលល្បីខាងជំនួយអចលនទ្រព្យនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញនិងត្រូវមើលថែទាំដើមឈើនោះរហូតដល់ធំលោកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាជារួមខ្ញុំសូមសាទរហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមេត្តាអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍តម្លាភាពការពិគ្រោះជាមុនរវាងពលរដ្ឋនៅគ្រប់ទិសទីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការមានបញ្ហាប្រឈមទៅថ្ងៃមុខបាទព័ត៌មានមួយទៀតនេះដែរអ្នកការទូតកម្ពុជាអាមេរិកខកចិត្តចំពោះក្តីក្តាំរបស់លោកកឹមសុខារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken លើកឡើងអំពីការរំខានចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយរបស់ប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលបានអូសបន្លាយពេលជិត5ឆ្នាំមកហើយដែលគ្មានដំណោះស្រាយលោកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតមុនពេលចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះលោក Blinken បានជួបពិភាក្សាដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកកឹមសុខានៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងបានបង្ហាញខកចិត្តការខកចិត្តចំពោះការគ្មានដំណោះស្រាយដល់រឿងក្តីដែលមានអាយុកាល5ឆ្នាំរបស់លោកកឹមសុខាបើតាមសារដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាលោកBlinken បានត្រូវគេដកស្រង់សម្ដីជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាខ្មែរភាសាតាមអត្ថន័យដើមថាខ្ញុំបានជួបជាមួយលោកកឹមសុខាក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំមកទីក្រុងភ្នំពេញយើងខកចិត្តចំពោះសាវនាការរបស់លោកដែលមានជាប់ហេតុផលនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំហើយគ្មានដំណោះស្រាយប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការស្ដារសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកឡើងវិញនិងការចូលរួមរបស់លោកក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានចុងក្រោយកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចូលរួមដោយសមាជិក9ប្រទេសអំពីនីតិឲ្យមានសន្តិភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចំនួន9ក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ហៅកថាអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងធ្វើការព្រមានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងរៀបចំផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ផងដែរលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឆ្នាំនេះបាននិយាយដោយស្មោះត្រង់អំពីការវិតម្លៃរបស់លោកទៅលើកិច្ចប្រជុំនានាដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះលោករៀបរាប់កិច្ចប្រជុំនានាថាធ្វើឡើងដោយស្មោះត្រង់ឥតលាក់លៀមរស់រវើកនិងមានភាពកក់ក្តៅលោកថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថានេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៃភាពមិនច្បាស់លាស់នានាសម្រាប់តំបន់នេះនិងពិភពលោកទាំងមូលវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេសូម្បីតែវីរៈសុភមែនក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមាជិកអាស៊ានបានយកឈ្នះលើការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួននិងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលមានកម្រាស់ចំនួន29ទំព័រដែលគាំទ្រដៃគូសន្តិភាពភាគច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគ្របដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើននិងបានធ្វើការកត់សម្គាល់លើរបបផ្ដាច់ការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពោពេញទៅដោយចំនួនរួមមានការប្រយប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រឆាំងចំនួន4នាក់នៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំនេះចាប់ផ្ដើមនិងអសមត្ថភាពរបស់ពួកយោធាក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់ផែនការសន្តិភាពចំនួន5ចំណុចត្រូវបានលើកយកមកជជែកយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងសន្និសីទនោះយើងទាំងអស់គ្នាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវិវត្តមានកម្រិតនិងកង្វះការបញ្ញាចិត្តរបស់អាជ្ញាធរក្រុងណៃពីដូដែលខកខានមិនបានអនុវត្តឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងពេញលេញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចនេះអាស៊ានត្រូវបានគេរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឆ្លើយតបដ៏ទន់ភ្លន់ទៅលើការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយការពីឆ្នាំមុនការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយប្រទេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេបានបង្កើតយន្តការ3ភាគី1ដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបតឹងរ៉ឹងជាងមុនគណៈដែលប្រទេសថៃកម្ពុជានិងឡាវត្រូវបានគេចោទថាជួយដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅវិញប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យចំនួន4នាក់ដោយរបបយោធានោះកាលពីខែមុនបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ខកចិត្តដែរហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកប្បកិរិយារបស់អាស៊ានចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយថ្លែងថាថ្នាក់ដឹកនាំយោធាដែលត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានបរាជ័យក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តក្នុងសមាគមបាទនេះជាព័ត៌មានដែលបានដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុសម្លេងសាខ្មែរសារដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ VOA
វិទ្យុសម្លេងខ្មែរជាសម្លេងនៃបព្វតពរអរិយធម៌រួមចំណែកដល់បរិយាកាសដោយបទចម្រៀងប្រពៃណីបុរាណនិងទំនៀមជំនឿ
you
ាត់លោកទិរដ្ឋាសូមអរគុណដែលបានអានព័ត៌មានពីរាជអាណាចក្រកម្ពុជាដល់បោះក្បាយហើយលោកចំពោះភ្នំតាម៉ៅអញ្ចឹងហ
៎បាទភ្នំ
មិនម៉េចដែរភ្នំតាម៉ៅហ្នឹងគឺថាឬថាកັບចុះអភិវឌ្ឍកັບការព្រៃព្រឹក្សាដើម្បីអភិវឌ្ឍដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺគេបញ្ឈប់ទាំងអស់ហើយឲ្យដាំដើមឈើឡើងវិញលោកយុយយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook សង្គមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹង
បាទខ្ញុំបាទបណ្ដាញសង្គមគឺជាកន្លែងមួយចែកចាយព័ត៌មានទៅដល់គ្រប់ទិសទីដល់បងប្អូនខ្មែរឲ្យចេះដឹងឮនៅអ្វីដែលជាវិបត្តិមួយក្នុងនោះបាទហើយខ្ញុំឃើញ Facebook របស់ខ្ញុំបើកមកប្រហែល3ថ្ងៃហើយគឺប្រជាជនសៀឲ្យជួយការអភិរក្សភ្នំតាម៉ៅនោះឡើងវិញកុំឲ្យចេះតែកាប់ការឈូសឆាយសាងសង់នៅផ្ទះថ្មីថ្មីដើម្បីធ្វើជាខុនដូអីមួយអញ្ចឹងណាបាទប្រជាជននឹងនាំគ្នាអន្ទងខ្លះធ្វើជាត្រូលអញ្ចឹងទៅរិះគន់ដល់អុកញ៉ាមួយចំនួនហើយក៏ឲ្យអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងឲ្យបញ្ឈប់នៅភ្នំតាម៉ៅព្រោះឯដីភ្នំតាម៉ៅលោកឃើញថាប្រៃឈើក៏ច្រើនជាជំរកសัตว์ក៏ច្រើនគ្រប់ប្រភេទផងដែរដែលយើងត្រូវអភិរក្សសម្រាប់មើលអញ្ចឹងណា
បាទបាទបាទសូមអរគុណទូរទស្សន៍ថាហើយ Cambodian Idol ក៏គេជម្រុះនៅសល់តែ9អ្នកទេបាទគេជម្រុះនៅតែ9អ្នកទេលោកទូរទស្សន៍ថាក៏បានតាមដានអ្នកជើងដល់ពេលរួពេលរួបាទគឺក្នុងនោះដែរអ្នកដែលជាប់ហ្នឹងគឺផានគឹមសុងឈឺសែនឈឺគេខាង Rock and Rock ហា Rock Metal Rock អីជាដើមក៏ដាច់ជ្រៀងគឺសម្ដែងតឹងសម្ដែងខ្លាំងតែម្ដងមិនមែនមនុស្សសេចក្ដីចេតនាកាលពីសប្ដាហ៍មុននោះគឺតាក់ទងនឹងសម្ដែងចំនួន475តែសប្ដាហ៍ថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺតាក់ទងនឹង Rock តែម្ដងហើយតែយុវជនផានគឹមសុងជ្រៀងបាល់ឈឺសែនឈឺលោកដែរលើបាត់នឹងហ៎
ឈឺសែនឈឺ
មួយទៀតចងចាំដោយលឹមតិចម៉េងហើយស្ត្រីម្នាក់នារីម្នាក់យុវតីម្នាក់បានចូលជាប់នឹងគឺមាសនីតាជ្រៀងបបព្រោះគេមិនមែនយើងគឺក៏បានតទៀតដែរហើយ Entertainment Thol Sophiti ដែលគេកំពុងនិយមបាទគឺបត់គាត់ជ្រៀងព្រោះព្រោះហើយមួយទៀតដែរអូខេបែកគ្នាក៏បែកទៅនាងថាវិនហើយមួយទៀតដែរគឺប្រឹងជុតទឹកភ្នែកដែលសឹមចាន់ពលឺជាបាត់ចំណងជឿថាគេជ្រៀងហើយគេជាប់ហ
៎បាទ
បាទមួយទៀតគឺថាជាប់រវល់ដែលឡាច់ណុចដែលជាយុវជនក្មេងជាងគេសិភៅកំណត់ហេតុស្នាយដែលណានវិសាវ៉ាណានវិសាហ្នឹងគឺធ្លាក់អីក៏ប៉ុន្តែគឺធ្លាក់ពីរនាក់ប
ាទ
ក៏ប៉ុន្តែគេមេប្រយោគថាមេប្រយោគអញ្ចឹងហ៎បាទមេប្រយោ
គចាស់ជាងហ្នឹងប្រាប
់គេក៏ថាសុខចិត្តព្រះអតិពលរបស់គេតែម្ដងឯងដើម្បីសង្គ្រោះគេសង្គ្រោះបានតែម្នាក់ទេក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនាក់នោះគឺគេសង្គ្រោះលោកណានវិសាលនឹងតែម្ដងគាត់ជាបាត់ចំណងថាសិភៅកំណត់ហេតុស្នាយហើយបាត់បាទគឺអ្នកដែលចេញទៅគឺស្រោះរលងជ្រៀងបបប្រយ័ត្នពីឆ្លងគឺគាត់គឺអត់គ
ឺចាក់ចាញ់ហើយបាទប្រយ័ត្នពីឆ្លងម្ដងម្នាក់ហ្នឹង
ឲ្យនឹងផងស្រឡាញ់គ្នាឲ្យស្លាប់ចុះស្រឡាញ់គ្នាឲ្យស្លាប់ចុះដៃលីប៊ីលីបាទនេះគឺឥឡូវទៅតទៀតហើយលោកមើលទៅថាណានឹងនឹងបានលេខ1លេខ2លេខ3ខ្ញុំថាមើលទៅប្រហែលជាបានទៅអ្នកដែលលេខ1លេខ2លេខ3ប្រហែលជាថុលសុភិតិហើយនឹងលឹមតិចម៉េងហើយនឹង
មេនីតាស្រី
ឡាច់ណូចអត់ដឹងដែរសម្លេងគាត់សព្ទាមុនវាប្រហែលហើយក៏មិននឹងឯកបតៃអ្នកទី1ទី2ទី3ខ្ញុំថាប្រហែល3អ្នកហ្នឹងហើយមកទៅហើយអ្នកជាប់លេខហ្នឹងប្រហែលសុភិតិហ្នឹងហើយ
បាទឥឡូវលោកដាក់បទសំនៀងដែលគាត់មួយក្នុងចំណោមដែលជាប់ប្រហែលថ្ងៃនឹងមុន
បាទយើងដាក់ម្ដងយើងបានដាក់ម្ដង
ដាក់ម្ដងហ្នឹងបាទ
យើងសប្ដាហ៍ក្រោយយើងនឹងចាក់បទអាគីច្រៀងតាបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរក៏តែយ៉ាគេខិតខំគេថាមានសម្ដែងល្អល្អសម្ដែងក្មេងចំណងក្រោយបើថាគឺបាត់
បាទឥឡូវ
ខ្ញុំបត់អត្ថរីសម្លេងមាសក៏របៀបថ្មីតែម្ដង
ឥឡូវខ្មែរជំនាន់ក្រោយក៏ចេះតែងមេឡូឌីតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែរលោកឥឡូវចេះ
ជារ៉េបបណ្ដាជីច្រើនហើយយើងតែងតែចាក់បត់បណ្ដា បណ្ដាជាដើមឥឡូវយើងប្រហែលមានតារាច្រើននោះស្រុកខ្មែរយើងដូចអ្នកបាត់មកពេជ្ររិទ្ធក៏ជាងព្រោះដែរគឺជាតារាសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងលេចមុខតែម្ដងខាងតែងបាត់ជំនុំក៏ពិរោះលោកបបមួយតែលោកពេញចិត្តហ្នឹងគឺបាត់ឯងហាមមិន
ខាត់ទេ
ហាមមិន
អាចមិនអាចខាត់បានទេ
មិនអាចខាត់បានទេមើលលើអានជាងបាត់ហ្នឹងជាងមិនទៅ
បាទមិនអាចខាត់បានទេត្រឹមតែអញ្ចឹងតោះមើលបានចាំបាត់ហ្នឹងក៏អ្នកដែលយកមកជាងក្នុង Cambodian Idol គឺយកបាត់ចម្រៀងដើមរបស់លោកបានពូលមិនហ្នឹងគឺលោក
ឯង
មកពេជ្ររិទ្ធបាទ
បាទគាត់មកពេជ្ររិទ្ធហ្នឹងក្នុងខ្សែវីដេអូក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺតាមពីក្មេងគឺក៏ដូចជាការព្យាយាមចាក់សិល្បៈខាងធៀមគឺរៀនតែចេះពុតសំឡេងរៀនសំឡេងធម្មជាតិជាមួយគ្នានឹងការគិតខំព្យាយាមហ្នឹងគឺដ៏ល្អណាស់បាទខ្ញុំចាំមើលលើកនេះពេលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ញុំនឹងគិតខំទៅខុនសឺតណាមួយទៅកម្មវិធីណាមួយដើម្បីស្ដាប់ផ្ទាល់តែម្ដងអ
ូ
បាទគឺ pay $5 $10ចូលទៅយើងស្ដាប់
បាទបាច់ចាំ pay លោកគាត់គេឃើញ
ណាស់ណ៎ណ៎យើងទៅ pay គឺខុនសឺតគេ
គុំសារព័ត៌មានគេឲ្យលោកចូលហើយ
យកទៅយកព័ត៌មាន
គេឲ្យគេឲ្យតែគេព័ត៌មានចូលយកព័ត៌មានដើម្បីឲ្យកន្លែងគេធ្វើ concert
គេលបៃដែរគេនិយាយទៅមើល concert គេយ៉ាងណាទៅនៅស្រុកខ្មែរគឺឲ្យទំនើបមើល
បាទទៅទៅទៅទុកក្រៅទុក
តែឆាគេហើយមានបច្ចេកទេសល្អខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតបាទសូមអរគុណដូចនេះសូមបងប្អូនអញ្ជើញក្រុមកាហ្វេ777របស់លោកសែមរ៉ូសគឺតាក់ទងបាទតែលោកសែមរ៉ូសគឺតាក់ទងមួយយើងក៏បានដែរគឺក្រុមកាហ្វេលីងដែលមានរុករជាតិឆ្ងាញ់ពិសាខ្ញុំជួយចិត្ត777កាហ្វេហ្នឹងហើយកុំភ្លេចសាតេដែរបងប្អូនជួយផបផ្សាយសាតេគ្រឿងប្រឡាក់សាច់សម្រាប់បងប្អូននៅ Bakery Takeaway កាហ្វេជាដើមប្រឡាក់ឲ្យធ្វើជា bread roll ធ្វើជាគុំធ្វើឆាដាក់មួយបាយអីគឺជ្រក់បន្លែគឺឆ្ងាញ់ពិសាតែម្ដងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបជូនថាជួបគ្នា
ទៅពី
ក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ
មិនបានពីមួនណាំនួនជាប់មានបាលំអាយរូបនៅឯណារៀមប្រាថ្នាថានឹងបានរួមមេត្រីអាសោកលិនមិនគួរឃ្លាតលិនអែទៀតនើយមិនដូចព្រៃលិនអើយមិនមានទីបីរៀមអលាយស្ាយអីលិនគួងអស់គុំនេះអោច្រមោះឡោត្រុះថាគ្មានតក្រងណាលំអើយឲ្យបងផ្លាច់តាតាថ្ងៃណានឹងបានយល់ម្ដងទៀតសាច់សមត់ណត្រលឹងលំអើយទន់គ្មានក៏ក្រៀតតាថ្ងៃណាខ្លួនគ្មានគ្មានចោលបងមានអើយអល័យ
មានអ្វីអ្វី